فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بوس مرد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوصة مريب إي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما القاتل راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توعنا وناسن دقي سيال كسر دوادا وركها بين إيريدي وعذو غضبات كل جسد دون تانا وحاء وقدرون
تلس كعيدن كحوق قدل كالصوماليات أو شيء إن أي هذا وحي كدن بيا أي بلا بدونان دقال كدن أهد قال مياشة الشباب
وفدي اسكو جرى سراكيل عيدن إيو مامل كيام مقالدة لوسا مريب أو مانتي قاري مقالدة عليري وقبل كقل قدود
dawladda wadanka Djibouti oo warka soo saartay xaaladda dadkii uu ku dhacay cuuqa coronavirus ka dib kiiskii ugu horeeyay ee laga helay wadankaasi
dawladda Ethiopia oo sheegtay in joojisay isku socodka dalalka dariska la ah si loo yareeyo saameynta caabuqa COVID-19
maamulka Puntland oo maanta sheegay in ay xireen dhamaan masaajidda iyo goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan
xukuumadda Soomaaliland oo qabatay dad looga shakiisan yahay inay qabaan cudurka COVID-19
maamulka degmada Warshiq ee gobolka Shabeelada Dhexe oo sheegay in ay qabteen askari kufsi u geystay gabar safar ku ahayd gudaha degmada Warshiq ee gobolka Shabeelada Dhexe
intaasii waxa ay qodobada ugu door koroon warka habeen radio caado goor u diir goroba warkaasi oo faafaxsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysow niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale habeen wanaagsan waa habeenimo isniin ay sii baxayso talaado ayaa soo galeysa taariikhduna ku astaysan tahay 23da bisha 3aad ee Maarso sanada 2020 ka waxa caawisi wada jiray in kula socodsiin doonaan anigu ah Faayse Xasan Shariif iyo waliba Galad Maxamed Ibrahim iminkii haatan warkiyo intaas ka faafasan
taliska ciidanka xogga dalka ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeyay ay bilaabayaan dagaalka dhana xarakada al-shabaab Faayse Xasan Shariif ayaa faahfaahinaysa
taliyaha ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliyeed General Cabdi Xamiid Maxamed Di oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa hawlgallada ciidanka ayaa maanta kormeer ugu tagay ururka 26aad ee guutada 6aad kuwaas oo ku sugnaa deegaanka Shalaambood ee gobolka Shabeelada Hoose ujeedka kormeerka taliyaha ayaa ahaa dardargelin hawlgallada ka dhan ah al-shabaab ee ka socda gobolka Shabeelada Hoose iyadoona taliyaha uu ciidanka ugu baaqay in ay sii wadaan hawlgallada ka dhan ah al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdi Xamiid Maxamed Dirir ayaa hoggaaminaya gal ay dhawaan ciidanka dawladda Soomaaliyeed ku la wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose wafdi isugu jira saraakiil ciidan iyo maamulka magaalada Dhuusa Mareeb ayaa maanta gaaray magaalada Ceeldheere ee gobolka Galgaduud faafaynta qodobkan waxa si aan baqadaya Cabdullaahi Warsame Rooble
gudoomiyaha magaalada Dhuusa Mareeb ahna duqa caasimadda oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada booliska iyo nabadsugida ee heer degmo iyo xubno ka tirsan maamulka degmada ayaa kormeerkii ugu horeeyay ee maamulka cusub ku gaaray meel ka baxsan caasimadda ku tagay deegaanka Ceeldheere oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Dhuusa Mareeb kormeerkan ayaa la xiriiray sidii loo hagaajin lahaa maamulka deegaankaasi iyadoo wada tashi mugle la yeelanayo waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaalo lagu doonayo in arintan wax looga qabto xubnaha maamulka ayaa waxa deegaanka ceel dheere ku soo dhaweeyay gudoomiyaha deegaanka ceel dheere odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo kaga xog waramay guud ahaan culaysyada ka jira deegaankan ay wax ka qabashada u baahan waxaana goobtan ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ceel dheere Cabdullaahi Cabdiraxmaan Raage Xaduur iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka
mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha caasimadda iyo xubnaha la socda sida koway ugu bilaabeen in ay tagaan safarkooda ugu horeeyay deegaanka ceel dheere soona arkaan sida dadka ku nool ay yihiin shucuurtooda iyo la qaybsadaan iyo shucuurtooda ay la qaybsadaan iyo tabashooyinka ay kala tabayaan waxaan rajaynayaa gudoomiyuhu si degdeg ah inuu uga jawaabi doono labada dhinacba
haddaan saxluwayna inaan naxalidaan xaq u leedihiin haddaan xumaaladnimaadna inaan xireertaanba xaq u leedihiin soo dhawaadaan in leenahay waxba sii badi maayo soomaalida waxay ku mahmaadaa Haruub Sadaqo oo ninkii soo lisa la yaqaan ninkii sidaa la hasido
gudoomiyaha degmada saraakiisha amniga intaba waa soo dhaweynaa
dhamme Burhaan Axmed Rooble taliyaha booliiska dhuusamareeb oo isna goobtan ka hadlay ayaa bulshada deegaanka u diray fariin amniga la xiriirta isagoo ka dalbaday shacabku inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka
hase yeeshee waxaan rabnaa ra'ayi dheer si guud inaan ugu sheegno inaan la fududeysan ammaanka haddii amnigu dhumo nolama jirto si waxyaabaha kala tabanaydaan loo dhameeyo ha la wada ilaaliyo amniga ciddii ka shaqaynaysa amni daran insha allah ummadu qaadan doono codkaygana waxa uu ahaa cod ka tarjumaya amniga inaan amnigana lagu farafarayna waa asalayn hadii la yiraahdo oo amniga la adkeeyo ciddii loo hanjabo ama la dhibaateeyo ama la dhagax tuuro inaysan samayn abaabul iyo kicid iyo aarsi inay la soo xariiraan hay-adaha meesha jooga amniga waxaa idin dhisa saldhigga aal dheere booliiska wuxuu qabanayaa cid kasta
Cabdicasiis Aadan Afrax xogeyaha maamulka magaalada Dhuusamareeb iyo gudoomiyaha caasimadda Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geed Quru ayaa ugu dambeyn la hadlay bulshada reer ceel dheere ee soo dhaweyntan ka qayb gashay
mar dambana dhici mayso waxyaalihii hadda aad ka tabanayseen iyo wixii aad ka hadasheen oo ku saabsanaa macluumaadkii aa meesha odayaashu ay ka sheegeen shiiqu uu ka sheegay adeer uu ka sheegay mar labaad iyo mar saddexaad dhici mayso insha allah mar dambana deegaanka ku soo laabanaysa hadii ilaahayna in laysku tuurfalo in lays dhagaysto in wax la kala boobo insha allahu tacaala mar dambe dhici mayso annagaa gacanta la soo galayna
waa mahadsantihiin khayr aan idin rajaynaynaa waxaan rabnaa waa laabanaynaa haddii ilaahay idmo sida maamulka u saxaynana annagaa ka fariisanayna maamul ahaan adinkana way idin yeeraynaa guddi baad noo soo diraysaan markaan idaado noo imaada guddigaasaan wax wada falaqaynaynaa warka si fiican ugu nuxurinaynaa
maamulka magaalada Dhuusamareeb oo muddo kooban shaqeynaya ayaa ku dadaalaya sidii loo hagaajin lahaa maamulada xaafadaha iyo kuwa deegaanada oo wax ka qabasho u baahan maadaama muddooyinkii dambe ay soo laabatay cabashooyin ka imaanaya bulshada qaar
dowladda waddanka Jabuuti ayaa warka soo saartay xaalad dadkii ku dhacay caabuqa COVID-19 kadib kiisas laga helay gudaha waddankaasi Jabuuti mar kale Faysal Xasan Shariif ayaa faafaynis
kadib kulan xasaasi ah oo madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle la qaatay xubnaha mid ah golihiisa wasiirada ayaa waxa uu si kulul uga hadlay caabuqa coronavirus oo dad qaba laga helay gudaha waddankaasi madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in ay ilaa iyo hadda dalka Jabuuti laga helay laba qof oo qabta cudurka halista ah ee coronavirus kuwaas oo uu sheegay in ay xaaladooda caafimaad la baxnaaninayo sidoo kale dawladda Jabuuti ay dadaal ugu jirto sida ay uga hortagi lahayd faafida cudurka coronavirus waxa uu hadalkiisa intaas ku daray madaxweynaha dalka Jabuuti in ay sameeyaan dadaalo farabada ayadoona ay qaateen go'aano ay ka mid yihiin xakamaynta socdaalka fasaxa ay galayaan shaqaalaha dawladda hase yeeshee waxa uu u sheegay in ay dadku aysan ku baraarugsanayn dhibaatada caabuqa isla markaasna aysan u hoggaansamaynin amarada ka soo baxa dawladda ee lagu xakameynayo faafida COVID-19 dalal badan ayaa haatan la tacaalaya sida ay uga hortagi lahaayeen cudurka dadka badan dilay ee coronavirus kaas oo markii si hore ka soo bilowday dawladda wadanka Shiinaha. Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay joojisay isku socodka dalalka dariska la ah si loo yareeyo saameynta cudurka COVID-19. Faafaynta qodobkan waxaa si aan baqaday galada Maxamed Ibrahim.
Itoobiya ayaa xayirtay dhammaan xuduudaheeda si ay uga hortagto faafitaanka COVID-19 sida ay warbaahinta dalkaasi uga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed. Wargeyska Addis Standard ayaa baahiyay in sidoo kale Abiy Ahmed uu amray in la karantiilo dhammaan dadka soo galaya gudaha waddankaasi laga bilaabo maanta oo Isniin ah 23 Maaj sanadka 2020 ayadoo la sheegay tiraca Yemen sida ay muujinayso warbixinta xukuumadda Addis Ababa ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in dagaalka dhanaa caabuqa COVID-19 u diyaarisay 6 milyan oo lacagta dalkaasi Itoobiya. Go'aannadan sida laga soo xigtay jaraa'idka ayaa ka soo baxay kulan Abiy Ahmed uu la yeeshay madaxda kala duwan ee amniga. Hay'adaha kale ee dawladda ayaa waxay ka shaqeynayaan fududeynta in dhaqan galaan guud ahaan amarada. Sidaas waxaa baahiyay telefishinka ku hadla afka dawladda dalka Ethiopia. Tilaabooyinka ayaa imaanaya xilli ay soo baxayaan warar kala duwan oo sheegaya in dawladda soo rigi doonto bandow dadka faraya inaysan guryahooda ka soo bixin. Ethiopia ayaa ilaaya haatan xaqiijisay 6 kiis oo cudurka dilaaga ah loo yaqaan COVID-19 balse waxay fariisay noqonaysaa halka laga dad gureynayo deeq ballaaran oo Shiinuhu ugu talagalay qaarada Afrika. Dawladda Soomaaliya iyo Uganda iyo Kenya ayaa sidaan oo kale ugu dhawaaqay inay xaqiijiyaan duulimaadada caalamiga ah si loo yareeyo faafitaanka caabuqa COVID-19 oo adduunka ku dilay ugu jiraan 14,500 oo ruux.
Maamulka Puntland ayaa maanta sheegay inay xirayaan dhammaan masaajidda iyo goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan. Ayaan Maxamuud Cali ayaa faafaynaysa.
Dawlad goboleedka Puntland ayaa maanta ku dhawaaqay go'aan ah in la xiro dhammaan masjidyada ku yaala magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal iyo deegaanada kale ee maamulkaasi. Wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta iyo dhaqan celinta Puntland, Cawil Sheekh Maxamuud, ayaa soo saaray amar ah in la xiro dhammaan masjidyada deegaanada Puntland muddo 2 toddobaad ah. Sababta loo xirayo masjidyada ayuu wasiirku ku sheegay in laga hortagayo faafidda cudurka halista ah ee coronavirus oo haatan ku sii faafaya dalal badan oo ku yaala dunida. Wali ma jiro kiis coronavirus ah oo laga helay deegaanada dawlad goboleedka Puntland marka laga reebo halka kiis ee dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in laga helay magaalada Muqdisho. Xukuumadda Soomaaliland ayaa qabatay dad looga shakisan yahay inay qabaan caabuqa COVID-19. Markale warso saaraa caawe galad Maxamed Ibrahim.
Wararkan ka helayno magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan halkaas lagu qabtay in ka badan 13 ruux oo laga shakiyay inay qabaan cudurka COVID-19 oo ku sii faafaya dalal badan oo ka mid ah dunida. Il xogala ku sugan magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan dadkaas laga qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ciqaal ee magaalada Hargeysa ay ka soo degeen diyaarada ay la socdeen, waxaana duruba halkaasi laga qaaday gaadiidka gurmadka degdega ah. Dadka la qabtay oo tiradoodu dhan tahay 16 ruux oo Soomaali ah ayaa ka yimid dalka Mareykanka iyo dalal badan oo si weyn u saameeya cudurka coronaviruska, waxaana la sheegay in la geeyay xarun lagu talagalay dadka loo karantiilo. Weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo ay uga hadlayso dadkaas laga qabtay garoonka diyaaradaha Hargeysa ee ciqaal ee looga shakiyay inay qabaan caabuqa COVID-19.
Maamulka degmada Warshiga ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay inay qabteen askari kufsi u geystay gabar safar ku ahayd gudaha degmada Warshiga ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ismaaciil Cali Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya.
Wararkan iga soo gaaraya degmada Warshiga ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay ku soo waramayaan in xalay gudaha degmadaasi lagu kufsaday gabar la socotay gaari safar aha. Dad goob joogayaal ah oo ku sugan degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku soo waramaya in laba askari oo ciidan ah ay gabadha ka dejiyeen gaari safar oo marayay halka loo yaqaano Burka Sifacad, isla markaana ay gabadha kula dhaqaaqeen fal kufsi ah. Sidoo kale gabadha la kufsaday ayaa waxa loo soo qaaday xarun caafimaad ah oo ku taala magaalada caasimada Muqdisho oo tan lagu dabiibayo xaaladeeda caafimaad. Wararka ayaa intaasii waxa ay ku sii darayaan in ciidamada ka tirsan kuwa maamulka degmada Warshiiqa ay gacanta ku dhigeen laba ruux ee kufsiga u geystay. Waa labada ruux ee kufsiga u geystay gabadha, waxaana raggaas la geeyay deegaanka Eelmacan ee hoostagta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wali ma جرو وح ورقه او كسو بحي مامول كدقمد وشيق او اي اوغهر ليان دا عدداس اي حالي كدا عدي قودها دقمدا سي يضونا اي حسيد مدن تحي ان بلا كهر ديگان كالمعان لغو كفصدي قبر لسعوتي غاري سفر اها اسماعيل علي عبد الله اسماعيل اي سي سي راديو عدادو مقال لدى عاصمة مقدشو
intaas waxaa ku eeg war wixii dal iyo dibad naga soo gaaray warkan warka xiga inta ku kulmi doono waa baahdi warka habeen oo in leh sidaas iyo nabadgelyo.